ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ዕዱምና ርእሰ ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ኣባይ ወልድዮም ብምክንያት ዝኽበር ዘሎ ዝኽሪ 11 ለካቲት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ከምኡውን ምውላድ ሕወሓት ኣመልኪትና ኢና ሓፈሻዊ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ቁጠባ ፖለቲካ ዝምልከት ኢና ሓደሓደ ሕቶ ክነቕርበሎም ኣቶ ኣባይ ወልዱ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ነዚ ሕቶ ክትምልሱልና ፈቓደኛ ስለ ዝኾንኩም ኣዝየ መስግነኩም።
ፅቡቕ ኣነ እውን ብጣዕሚ የመስግን።
ሕራይ እሞ እቶም ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት መንግስትን ህዝቢ ትግራይ ዝፈጠሮ ከም ንፈልጦ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ መስዋእቲ ከፍ ኢሉ ዘምፅኦ ዓወታት ኣሎ። ብኡ መጠን እቲ ህዝቢ ኣብዚ ዝሓለፉ 25 ዓመታት እንታይ እዮም እቶም ቀንዲ ዓወታት እንታይ እዮም እቶም ዕድላት ንህዝቢ ትግራይ ተፈጢሩሎም በዚ ዓወታት እዚ ኣሕፅር ኣቢልኩም እቶም ቀንዲ ቀንዲ?
ያው ኣብ ቀዳምነት ያው ካብ ኣውስትራልያ ነዚ ቃለ መጠየቅ ብምዕዳምኩም ብጣዕሚ ዝሕጎስ ኣብ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብጠቕላላ ኣብ ሜልበርን ኣብ ሲድኒ ኣብ ተፈላለዩ ቤታት ናይ ኣውስትራልያ ዘለዉ እውን እንኳዕ የካቲት 11 ዝሓኩም ክብሎም ይፈቱ። ኣብዚ 25 ዓመታት ያው ህዝቢ ትግራይ ፅኑዕ ዕላማ ሒዙ ተቃሪሱ ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊሉ እቲ ቃልሱ ካልኦት ውድባት ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ቁኑዕ ዕላማ ብዘይመሓዞም ንሶም ትሰዓሩ ኣዋሕት ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ብድሕሪ እውን ይወደግ ኮይኑ ዝተዓወተሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። በዚ ዚ 25 ዓመት ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ብመሰረቱ ዘይተረጋገፀ ሰላም ዝተረጋገፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘይነበረ ዲሞክራሲ ኣብ እዋን ሃይደ ስላሴ ይኹን ኣብ እዋን ደርጊ ፍጹም ዝኾነ ፀረ ዲሞክራሲ ስርዓታት እዮም ነይሮም። ሕዚ ህዝቢ ዝውደበሉ ከም ድላይ ብነፃ ዝዛረበሉ መራሕቱ ዝመርጠሉ ዘውርደሉ ዝግምግመሉ ነፃ ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዘለዎ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ትመስረተሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ካብ ሓሊፉ ያው ንልምዓት ምችው ኩነታት ዘይነበረ ነዝሓለፉ ስርዓታት ድሕር ተሳትፎ ዘይሃልዩ ዲሞክራሲ እንተዘይሃልዩ ሰላም እንተዘይሃልዩ ልምዓት ክተልምዐውን ኣይከኣልን ነይሩ። ሕዚ ንልምዓት ምችው ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ብሓደ ገፅ ንልምዓት ከልምዕ ዝኽእል እስትራቴጂታት ፖሊሲታት ሓንጢፆም ኩሉ ህዝቢ ፈሊጥዎም ኩሉ ህዝቢ ኣሚንሎም ልምዓት ዝዋፈረሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ሰፊሕ ናይ ልምዓት ስራሕትታት ድማ ተሰሪሖም እዮም። ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብጠቕላላ ይኹን ኣብ ትግራይ በቢ ዓመቱ እቲ ዕቤት ናይ ኢኮኖሚ ክንሪኦ እንተለና ክልተ ድጅት ዕቤት እዩ ዘሎ። ስለዚ ከምዚ ዝመሰለ ዓወታት ተረጋገፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ 25 ዓመታት ክበሃል ይከኣል እዩ ጥቕልል ኣቢልካ እንትረአ እንተሎ።
ብዙሕ እዋን ብፍላይ ድማ ካብ መንእስያት ዝቐርብ መረረ ግን ኣሎ። ብፍላይ መንእስያት ትግራይ ማለት እዩ ንሱ ድማ ዕድላት ስራሕ እናፀበበ መፂኡ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብኡ መጠን ድማ ናብቲ ካልእ ክንከይድ ተገዲድና ስልጣን ናብዚ ዘሎ መንእሰይ ክሰጋገር ኣይከኣለንቶም ዝፀንሑ ገዳይም ተጋደልቲ ሒዞሞ ክሳብ መወዳእታ ይቕፅሉ ኣለዉ። ከምኡውን ከም ትእምት ዝበሉ ናይ ቁጠባ ትካላት ናይ ሕወሓት ማለት እዩ ንትግራይ ተቋፃፂሮም ንካልኦት ዕድል ኣይህቡን ዝብሉ መረረታት በብእዋኑ በቲ መንእሰይ ብፍላይ ይለዓሉ እዮም ሞ ነዚኦም ብኸመይኹም ክትፈትሕዎም ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ምላሽ ኢኹም ትብሉ? ነዚ
ገርነት ዝተባሃለ ያው እቲ መንእሰይ ዝተፈላለየ ሕቶታት ክልዕል ይኽእል እዩ። ብሓደ ገፅ ናይ እቲ መንእሰይ ናይ ስራሕ ዕድል ሰፊሕ ስራሕ እናተሰርሐ እዩ ዝርከብ። ብግፂ እቲ መንእሰይ ካብ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቑ ዝወፅእ ኣሎ። ካብ 10ይ ክፍሊ እውን ኩሉ ናብ ዩኒቨርሲቲ ስለዘይኣቱ 10ይ ክፍሊ ዝወድእ ኣሎ፣ 12 ክፍሊ ዝወድእ ኣሎ። ብዙሕ መንእሰይ እውን ኣብ ገጠር ኣሎ። ስለዚ እዚ ብሙሉእ ንሙሉእ ስራሕ ፈጢሩ እዩ ስራሕ ረኪቡ እዩ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን። ይኹን እምበር እዚ ናይ ትግራይ መንግስቲ ናይ ትግራይ ውድብ ፈሊጥዎ ነዚ ቁልጡፍ ዝኾነ መፍትሕታት እናገበረ እዩ ዝርከብ። ብርክት ዝበለ መንእሰይ ስራሕ ዝፈጥረሉ ኩነታት እናተፈጥረ እዩ። ብፍላይ ድማ ለብዘበን ካብ ለብዘበን ቀፂሉ እቶም ኩሎም ኣብ ስራሕ ፈጠራ ክሕግዙ ዝኽእሉ ነገራት ናይ ስልጠና ናይ ውደባ ኣብ ትግራይ ኣብዚሕዚ እዋን ንልቓሕ ዝኸውን ገንዘብ እውን كساب سلسلة بيلين بخون ترى له اللغنات الله مصرحي نشيط بخون مثل الأسيون مريخ ترى له اللغنات الله سرازي بذي الدلكة من أي من أسي سرح فترى من أرخ التطاق ما تشفن بغدر اللغنات الله مالتي كالسالي عاد بيت برسطات هنا في دقرائي تخفيتهم زلوا من برسطات هون بركت زلائيو ناي تي في تي تكالات هون بركت زلائيو سرازيو جينا فلتنا بوطنا الإساي بغد سالة سلازه اللو بغد سالي كنا يسرح فترى سرحت هون نسرحنا نغدر اللغنطات كلي مالتي سرازو غني حزي من إساي نترى دادة إزغيد زلو فما يسرح الدلات سسحة غمز غني سلطانات سحة يوهاب كم زلو ناي لقاح شقرون ناتفتحي يخيل كم زلو ناتردئي حذي بحذن ترسر اللغنطات كم زلون يتمن قدي تردي وهم زلون يتحدي كتحالة لغزلو وقداي أبرحق إن كامنا لقاح شقرات كل يزل يغون يتزرزر نقر بي مخلاق أوش عدقن يغون بيز مسألة منفس إيز الله تتقراواي من إساي مالتي تغالي نستلم متأساسيرو نتبای زوینا هیز بتگرای تکالی تخفتت نای اندستری او تگرای یخونا ایتوپیا زمل بطعام عویی نای هیز بتکالی سیمت بسرعو انا اشتای نگرات ایکونر تسبع الحرتی او تگرای زلو یخون او ایتوپیا زلو بع الحرتی کشرفنا زی یخیل عبیتی اندستری تات نا تخیلی نو بخفتت زی زمل تکال سلزغانی حزن ایتوز متاری نایو شمينتو فابريكان ترئينا قدنا حزينا شمينتو فابريكا قطك الغئل بعال هفتية اينا ورنوالا ايتبعوا قدنا بتاع عمتي تتغيل رقاب زملي ومالتي شرقا شرق فابريكا انتتكال انتالو تئم التخلو انتالو قوم اذن سلعاق مينا ورن حزينا وكراو اي بي بي سي اي كميكال اندستري يتكال اللو قوم اذن سلعاق مين حزي ما يبقى انت زي كويهم اوش تعدي يتكال سلزي اللي سلازي تخفتات ناي اندستري اب كلل اب حاقر يشفون مبر نتبع الحافتي ودقف مبر نتمنى سيز ودقف مبر كعليفون كمزيز من سلطة كالات الناتغالي يتمنى اساي سرح كركب عد الزهد مبر نوزي زعم كفتن زي كوني زبت قراي فولتاي زي تطيعوني فولتاي من الراش جلي جلي وزي زي دليل زي تردو امترح يمني تقنت كان ناسو زي كنا مثلي خد حزوز خطنو سلازي تقنت عبي عبي أستاذو أستسالت إن ناي لمعات ناي حاجر ناي كلل أستاذو بقدر ذلو سلازغاني زي تقرأيون بدن بغرد ذلو فلا يحق يرزلو باتهم صلاة قدانا قريب اللون كفلت اللو كإنتون كحق ذلو حزت إنت بتعام بزحنا قراتي سرح ذلو هذا قد انتقال سي دوت كوم تسوقو تدرسو وقت لتقطعات علي حجز اللغونات اكاله غدات زغوني بتقينات دوت كوم زمهار اللغونات كالو تول بتي زنبره وغ شجرات تفطره ماي مسرات لفعات صراحه تول نبيون وتفل اللغونات تبيت تمرت من مسرح اي تي في تي بمسرح انا يتعنا تكالات بمسرح حجز اللغونات يزلمو كلمه ولا أنت زي كوينو فتاوي كم عين بليون زريقو تقال مغانو بدن زاوة بقى يزخون كوا حاليفو زي من قستيقون أو ودب زينا يلتغي خاص راحتي تودب واحد قاتبي أزحزو سراح يزخون زلو بقى وانو بتستقم بتا أنفت نشرت يتمنى إشي درجة بدرجة نفتح على فنتنا نسز غدو الغنطة ما ينفتح سراحتي بسوفيحنا تسرحي عزب تقرأي كمرين تلنا متفخاء بالبحال سفيح ما يتولدوا متفخائي سيدي بتاحت غنوية انت لنا او رجاء عبيت عبيا عب زوبا عب كل الدرجة بدرجة بتحدش المرارحة النقات غوية تحدش ولده النقات ونفت المرارحة زغد اللغمتات ويوزي في الترزلو منالواش عب زغراء وقوان ما يكل المنجستي المرارحتات سنعيهم من تقوين كمون دارغا مزعتو 8% زغون حدش المراره حتى راح نتايكوني تقال سون زفلت جند ما بقوع زغونه تمرتي زلوو امراره حي كوين زلو سلازي تمتخخا باقباب زغد اللغنطات يزلو تمك تخخا صوتا يكونن بقعات زلوو كمرح زغيل من اسي እና ወደሉ ሁኔታት ናይ ምፍጣር አካይዳ ይዝግየት ዘሎ አብዚ አብ ትግራይ ክንብ እንተለና ወካይዳ እዚ በአደባባይ ይግይት ከም ዘሎ ብቁዕ ዝኾነ ምርድዳ ዘለሉ ሁኔታት እዩ ዘሎ። ስለዚ መብዛሕትኡን ሕዚ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ኣመራርሓ ዝበዝሕ ዝተሓድሽ ወለዱ እናኾነ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ ማለት እዩ።
ራይ ምዝ ተተሓዙ ምናልባት ኣብቲ ምሕም ላዕለዋይ ክስታይ ዘለዉ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገም ከም ዘሎ ዋላ እቲ መንግስቲ ክልል ትግራይ እውን ዝኣምነሉ እዩ ብዝተፈላለዩ እዋናት ክግለፅ ከም ዝፀንሐ፣ እዚ ፀገማት እዚ ንምእላይ ወይ ንምፍዋስ እንታይ ስጉምትታት ኢኹም ትወስዱ ዘለኹም?
እዚ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ቅድም ቀዳድም ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ሽግር እቲ ክልል መንግስቲ እቲ ናይ ክልል ውድብ በዓሉ ነፂሩ እዞም ፀገማት እዚኦም ናይ ህዝቢ ብቑዕ ግልጋሎት ንኸይህሉ ዝዕንቅፉ እዮም ብዝብል ምስ ህዝቢ ምይይጣት ብምግባር እንታይ ዓይነት ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግራት እዮም ዘለዎም ግልጋሎት ተዋሃባ ኣብ ናይ ፍትሓ ኣካላት፣ ኣብ ናይ ፀጥታ ኣካላት፣ ኣብ ቤት ፍርድታት፣ ካልኦት ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ግልጋሎታት ኣብኡ ዘለዉ ክፍተታት ብዝርዝር ዝርእየሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። ስለዚ እዚኦም ንምፍታሕ ድማ ከምቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ተሃድሶ ናይ ፅሬት ስራሕቲ ትስርሐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ ናይ ፅሬት ስራሕቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን በቢደረጅኡ ካብ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ጀሚሩ ክሳብቲ ህዝቢ ዝተኻየደሉን ብቑዕ ከም ዝኾነ ድማ እቲ ህዝቢ ዝገምገመሉን ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ናይ ምፅራይ ናይ ገምጋም ዘረገሊኡ ሽግር ዘለዎ እውን እናግለስካ ዝሓሸ ሰብ ናብቲ ኣመራርሓ ዝመፀሉ ኩነታት እናፈጠርካ ያው ሕዚ ናብ ጭቡጥ ዝኾነ ስራሕቲ ተኣትየሎ ሕዚ ህዝቢ እውን ይግምግመ ኣሎ ኣብ ሰናይ ምምሕድዳር ፅቡቅ ምምሕያሽ ይመፅእ ከም ዘሎን እዚ ብቐፃልነት ብህዝቢ እናተሳተፈ ዝኸደሉ ኩነታት ክፍጠር ከም ዘለዎ ሓሳባት ዝበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ በዚ ኣቢልካ ተሽግር እናተፈትሐ ይኸይደሎ ፅቡቅ ተስፋ ዘለዎ ኩነታት ከም ዘለዎ ክሕብረልካ ደሊየ ማለት እዩ።
ራይ ናብቲ ፖለቲካዊ ሸነኽ ምስ ንመሰግር ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ክፉት ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቓስ ንዝገብሩ ውድባት ቁሩብ ሰፊሕ ዝኾነ ባይታ ከም ዘሎ እዩ ዝዝረብ። ኣብ ትግራይ ግን ቁሩብ ዝፀብብ ከም ዝኾነ እዩ ዝዝረብ። ሓደ ካብኡ እዚ ውድብ ዓረና ብዙሕ ግዜ ከም ማርር ይስማዕ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ መደባትና እውን ነቕርቦም ኢና ከም ድላይ ናይ ንንቀሳቀሲን ኢና። እዚ ቁሩብ ግዜ እውን ጉባኤ ክገብሩ ምሰበሉ ብዙሕ እንቅፋታት ከም ዘጋጠሞም እዮም ዝዛረቡ ሞ ንምንታይ እዩ ከምቲ ኣብ ካልእ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ዝኾነ ባይታ ንተቃወምቲ ውድባት ዕድል ክውሃብ ዘይከኣል?
ኣብ ትግራይ ካብ ናይ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ብዘይናኣስ እንዲያውም ብዝሰፍሐ ደረጃ ዝኾነ ይኹን ሓሳብካ ክትገልፀሉ ትኽእል፣ ክትውደበሉ ትኽእል፣ ክትንቀሳቀሰሉ ትኽእል ነፃ ዝኾነ ሃዋህው እዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ ያው ተቃወምቲ ስለ ዝኾኑ እንደሊኦም እውን ፀላእቲ ስለ ዝኾኑ ዘልዕልዎ ነገር እንተዘይኮይኑ ኣብ ትግራይ እቲ ዲሞክራሲ ሰፊሕ እዩ። ዝኾነ ይኹን ዘስግእ ነገር እውን ኣብ ትግራይ የለን። ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውድብ ከምቲ ዝበልካዮ ዓረና እዩ። ዓረና ድማ ነፃ ኮይኑ ንንቀሳቀሱ ኣብዚ ቀረባ እዋን ጉባኤ የካይዶም ነይሮም። ጉባኤኦም ዝዕንቀፍ ነገር እውን ኣይነበረን። ስለዚ
ውድባት ኣባላትና እውን ይኣስሩልና እዮም ናብ ኣኼባ ክዝመፁ ኣሲሮምልና ዝብል መረረ እውን ኣሎ። ነቲ ጉባኤ ንምዕንቃፍ ዝተፈላለየ ሸርሕታት ተፈፂምና ባህልቲኦም ዋላ ኣዳራሽ ንምክራይ እውን ክሳብ ንስእነሉ ደረጃ በፂሕና ኢና ዝብል ስምዕታ እውን ኣስሚዖም እዮም ሞ ምስኡ ተሓሒዘ ኣቲቶኩ
ምንም ንጉባኤ ዝዕንቅፍ ነገር ኣይነበሮምን። እንታይ እዩ ዋና ነገር ዝእሰር ነገር እውን የብሎም ንዓረና እንታይ ከይገብሩ ክእሰሩ። ስለዚ ንዓረና ዘስግእ እቲ መንግስቲ ይኹን ትውድብ የብሉ ምክንያቱም ትቁጦም ውሑድ እዩ። እቲ ፖለቲካል ተቐባልነቶም ብጣዕሚ ትሑት እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣንፀርፂርካ ኣለና መበል እንተዘይኮይኑ ናይ ስጋኣት ፓርቲ ኣይኮኑን ንሶም። እቲ ሓደ ፀገም ኣብ ትግራይ ዘሎ እንታይ እዩ? እቲ ህዝቢ ንሕወሓትን ነቲ ዘሎ መንግስትን ዝኣምን እዩ። ነቲ ናቶም ዕላማ ዝቅበል ብጣዕሚ ውስን እዩ። ስለዚ ሰፊሕ ተቐባልነት የብሎምን ኣብቲ ከባቢ። ካሊእ ካሊእ ፓርቲታት እውን ኣብኡ መፂኡ ክንቀሳቀስ ዘለዎ ተቐባልነት ስለ ዝርኢ ባዕሉ ዘይንቀሳቀሰሉ ኩነታት ወይ ፓርቲ ንምፍጣር ምችው ዘይኮነሉ ኩነታት ካብ ናይ ባዕሎም እንተዘይኮይኑ ኣብ ትግራይ ትውድብ ይኹን መንግስቲ ይኹን ሰፊሕ ዲሞክራሲያዊ ኩነታት ክትውደብ ነፃ ክትንቀሳቀስ ነፃ ሓሳብ ክትቐርብ ዘኽእል ኩነታት እዩ ዘሎ እምበር ነዚ ዝዕንቅፍ ኩነታት ከምዘየለ ዕሪኹም ተተገንዘብኩም ፅቡቅ እዩ። ብዝሕዚ ዓረና ብደንቢ ክንቀሳቀሱ ይኽእሉ እዮም፣ ጉባኤ ክካይዱ ይኽእሉ እዮም፣ ኣባል ክምልምል ይኽእሉ እዮም፣ ኣማንም ቦታ ክንቀሳቀሱ ይኽእሉ እዮም። ስለዝኾነ እቲ ሽግር ግን ትህዝቢ ኣይተቐበሎም፣ እቲ ዕላምኦም ትህዝበ ይኣምነሉ። ምክንያቱም ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ነዊሕ እዋን እቲ ህዝቢ ተቃሊሱ ዲሞክራሲ እንታይ ምኳኑ ዘዋፅ ዕላማ እንታይ ምኳኑ ሕዚ ካብ ዘሎ ናይ ልምዓት ስራሕቲ መጨረሽኡ ብኣብ ምንታይ ከም ዝበፅሕ እዚ ድማ መን ብብቕዓት ከካይዶ ከም ዝኽእል ስለ ዝርዳእ ንዕኦም ኣይቕበሎምን። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚኦም ኩሉ ግዜ ዘንፀርፅሩ እሞ መንግስትን ውድብን ግን ዕንቅፋት ኣይፈጥረሎምን። እንዲያውም ክበራታትዑ ክሕግዘሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ በዚ ኣገባብ እዚ ኩሉ ሰብ እንተተረድኦ ፅቡቅ እዩ ዝብል ሓሳብ ይዘለኒ።
ራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ፣ ካልእ ኣብዚ ቅርቡ ኣዋርሕ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብዙሕ ዕግርግራት ሰላማዊ ሰልፍታት ብኡ መጠን እውን ሰባት ሂወት ሰባት እውን ሓሊፉ እዩ። እዚ ንክልል ትግራይ እውን ዝፀለወ መስል ብፍላይ ምስ ሕቶ ናይ ወልቃይት ከምኡ ውን ናይ ዶብ ምስሓሓብ ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ዝተረኣየሉ እዚ ኩነታት ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ? ናይ ብሓቂ ናይ መወዳእታ ፍታሕ ተረኪቦዎ ድዩ? ምስ ተኣሳሲሩ እውን እዚ ህፁፅ ኩነታት ኣዋጅ እውን ተኣወጁ ብቲ ከባቢ ኣብ ምሉእ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ? ተረጋጊኡ ድዩ?
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ተወሰነ ናይ ፖለቲካ ቅልውላው ያው መበገስ እዩ ትርድኡ ኢኹም። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግዜያዊ ኣዋጅ እውን ብምእዋጅ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ውድባት ይኹን ናይ መንግስቲ ምስቲ ህዝቢ እውን ተኣሳሲርካ ዝተገብሩ ናይ ተሃድሶ ስራሕቲ መሰረት ተገይሩ ያው ትሽግር ብመሰረቱ ዝፍትሐሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ። ስለዚ ሕዚ እውን ብቐፃልነት እቶም ዝነበሩ ናይ ህዝቢ ሕቶታት እዞም ሕቶታት እዚኦም ተጠቂሞም ክዳኽዕዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ናይ ፀላእቲ ኩነታት ኣብ ግምት ኣትዩ ሰፊሕ ምርድዳእ ስዝን በብደረጅኡ ዘለዉ ኣካላትን ብምግባር ሕዘብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ሰላም እዩ ዘሎ። እቲ ሽግር እውን እቲ ህዝቢ ተረዲኡ ንሱ ክገብሮ ዝግባእ፣ እቲ መንግስቲ እውን ተረዲኡ ንሱ ክገብሮ ዝግባእ ነናይ ባዕሉ ተራ ኣብቲ ምስታሕ እናተፃወተ እቲ ሽግር ሕዚ ተፈትሒኡ ክበሃል ዝከኣል ጉዳይ እዩ ማለት እዩ። ንዝኾምዚ ዝመሰለ ናይ ፀላእቲ ትምክሕተኛታት ይኹኑ ዋላ ፀበብቲ ነቲ ዕግርግር ከማውቅ ዝኽእል ሓደ ሓደ ኢሹስ ዘልዕልሉ ኩነታት ነይሩ እዩ። ኣብነት ናይ ወልቃይት እንተርኢናዮ ናይ ወልቃይት ኣብ ትግራይ ዘሎ ዞባ እዩ። ስለዚ ናይ ወልቃይት ጉዳይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ መንግስቲ ትግራይን ናይ ህወሓት ጉዳይ እዩ። ስለዚ ኣብ ወልቃይት እውን ብዛዕባ ናይ ማንነት ዝበሃል ሕቶ ካብቲ ህዝቢ ዝተላዓለ ነገር ኣይነበረን። እቶም ትምክሕቲ ሓይልታት ግን እዚ ጉዳይ እዚ መሕወሲ ነቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ፖለቲካል ቅልውላዊ ኢትዮጵያ መሕወሲ ብምግባር እቲ ሽግር ዓብዪ ከም ዘሎ ከምኡ ዝመሰለ ሕቶ ካብቲ ህዝቢ ከም ተላዕለ ኣምሲሎም ዘቕርብሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ሕዚ ክልየር ኮይኑ እዩ እቲ ህዝቢ ሕትኡ ከም ዘይኮኑ ናይ መንነት ሕቶ ዝበሃል ነገር ከም ዘይብሉ እቲ ሽግር እውን እንተሃለወ እንተዝህሉ ነይሩ እውን ብትግራይ ህዝቢ ብትግራይ መንግስቲ ዝፍታሕ ጉዳይ ከም ዝኾነ እዚ ምርዳእ ተገይሩ ኣብዚ እዚ እቶም ፀላእቲ ክቅፅሉሉ እዮም። እቲ ህዝቢ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምንም ሕቶ ከም ዘይብሉ ስለዚ ሴትል እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ። እቲ ካሊእ ካብ ወልቃይት ወፃኢ ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ዘሎ ናይ ሓራሳይ መሬት ሴትል ዘይኮነ ጉዳይ ኣሎ ናይ ቢጫው ዝበሃል ማለት እዩ። እዚ ካሊእ ኣጀንዳ እዩ ማለት እዩ። ወልቃይት ካሊእ እዩ እቲ ናይ ክልተ ፀገዴን ዝበሃላ ወረዳታት ዘሎ ናይ ሓራሳይ መሬት ድማ ካሊእ ጉዳይ። እዚ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ብሓደ ኮይኖም ክፈትሕዎ እዮም። ኣብ ከይዲ ምፍታሕ እውን እዩ ዘሎ። ናይ ተሓራሳይ መሬት ጉዳይ እውን እዩ። ናይ ማንነት ናይ ግዛዕምዛዕ ዝበሃል ነገር የብሉን። ስለዚ እዚ ብሓደ ኮይንካ ዝፍትሐሉ ኩነታት እናተፈጥረ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ናይ ወልቃይት ግን ናይ ትግራይ ጉዳይ እዩ። ፌደራል መንግስቲ ይኹን ኢህአደግ ይኹን እዚ ጉዳይ እዚ እንታሃል እዩ ትፀገም ንሕና የለን ፀገም بعلم تصاقم قل كل المنقستي تدرعين هوا حاتم زفات خوش قريلو اشتاب ليش تقور هنا قريل زخوهم زلو باي زوي حيث قل نظام نقرات زي ام صغيلا تبارارتي زرغو نقرات انتبه كوينا اوشتي عدي اوشتي تدرعي قل تزيب اقام زي يلن شكل كوين زلو قداي مقانو نرقاق تلكم مدلينا مالتك
جن عبت حزب قرب مررن يريو حزب تگراي بفلاي كاب گوندر مستبارورو كم زيدق عدي كم زيدق هاجر كومو طل يحديروم تبارورو سباتون نيرم كساب اوز بصح اب حزب زاتو صقمات يمسل بتي بناي وصاي دفيت گديفنا ولا بتوشتون انتاي كوناتات يزول حجي تمحزنتا مونغو حزبتات امحران تگراين نابنو بردي تمليسو تگيزاو سمعت العالو دينيرو ويس سورزت خلايو
وتشعوهم تغلقنا سالي ناي بوليتيكا شقرات افتحاقر بطالة اللا تفتيرو عبدو نبر اللقوان افكبابي سنين قندر زحابي مالتي وزي بناي طلاقت من كفاسينا نولان انا هزو محراز قورا نقر ويدي عدن كمودد زقورا نقر ايكونا تغلقنا سالي كرايسيس ناي بوليتيكا كرايسيس تفتير عبدو نبر اللقوان يتون طلاقتي امونغو هزو حران هزو تقرايين ጎንፂ ንከፈጥሩ ዝገበርዎ ግዚያዊ ንንቅስቃስ ይነሩ እዚ ናይ ዘም ሐራይ ኮለን እዚ ናይ ውድብ ቢያደኔ ኮለን ስለዚ ሕዚ ድማ ከምኡ ስለዘይኮነ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ሕዚ ዝራኸበሉ ኩነታት እናተፈጥረ እዩ ዝበዝሕ ከባቢታት እውን ሴትል ዝኾነሉ ኩነታት ኣሎ እቶም ንብረት ዝጠፍኦም ኣካላት እውን እቲ ንብረቶም ዝሕገዝሉ ዝከሓስሉ ኩነታት እናተፈጥረ እዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ህዝብን ህዝቢ ስለዘይኮነ መሰረታዊ ችግር እዩ ክበሃል ዝከኣለ ኣይኮነን እቶም ከምኡ ዝገበሩ ጠላእቲ ሕዚቲ ህዝቢ ኣምሓራ እውን ኣይናነፀረ ናብ ሕጊ እናቅረበ ዝቁፅዕሉ ኩነታት እናፈጠረ እዩ ዘሎ እቲ ሽግር ናይ ጠላእትን ግዜያዊ ፀገምን ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ሕዚ እናተማዕራረየ ዘሎ ነገር እዩ ማለት እዩ
ሕራይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ካብ ተላዕለ ህዝቢ ትግራይ ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዶብ ክልቲኡ ሃገር ዘሎ ወጥሪ ከምዚ የቕስኖ ፍሉጥ እዩ ነቲ ብኣህጉራዊ ሸምገልቲ ዝተዋህበ ብይን ተግባራዊ ጌርካ ናብ ምሕዝነትን ናብ ፅቡቅ ግርብትናን ክልቲኡ ህዝብታት ዘምራሕ ኩነታት ንምፍጣር መንግስቲ ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ኣሕወሓት እንታይ ፃዕርታት እዩ ዘካይድ
እዚ ፅቡቅ ጉዳይ ካልዒልካ ዘለካ ሕዚቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘጠቃላሊ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ከምዚ ዝመሰለ ኩነታት ክኣቱ ዝግባእ ኣይነበረን ኣብ ቀደሙ ሕዚ እውን እዚ ሽግር እዚ ዝፍትሐሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሓደ ህዝቢ እዩ ሓደ እዩ ቋንቁኡ ባህሉ ሓደ እዩ ሓደ ተቃሊሲ እዩ ሕዚ እውን ኣጋጣሚ ኮይኑ ሽግር እዚ ተፈጢሩ እምበር ብሓደ ከዓዲ ሰላም ኣዕርዩ ክስተማቅር ካብቲ ነዊሕ ኩናትን ቃልስን ወፂኡ ሰላምን ልብዓትን ዝተማቅረሉ ኩነታት ክፈጥር ዝግብኦ ዝነበረ ህዝቢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕወሓት ይኹን መንግስቲ ትግራይ ከምዚ ዝመሰለ እምነት እዩ ዘለዎ ስለዚ ነዚ ብጣዕሚ ሰፊሕ ስራሕ ክንሰርሕ ንፅዕረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ
እንታይ እቲ ዝግበር እቲ ስራሓት እንታይ እዩ ዝግበር እንታይ ብተግባር ስንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ
ፃዕርታት እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ብሓደ ገፅ ሽግር ብሰላም ዝፍትሐሉ ኩነታት ንክፍጠር ፃዕሪ ይግበር እዩ ካልኣይ ዝመፁ መናእሰይ ኤርትራውያን ሕብር ትግራይ ኣርባዕተ ካምቦ እዩ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን መናእሰይ ናይ ሪፊጂ ካምፕ ማለት እዩ ኣብዚ ብኣገባብ እይቲ መንግስቲ እቲ ህዝቢ ዝቕበሎም ገሊኦም ክመሃሩ ዘለዎም ናብ ዩኒቨርስቲ ዝኣትውሉ ኩነታት መምሃራን ኣብ ዩኒቨርስቲ ዘምህሩሉ ኩነታት ቤተሰብ ዘለዎ ወላ ማእኸል ዓዲ ናብ ቤተሰብ ዝኸደሉ ኩነታት ናብ ወፃኢ ክኸዱ ዕድል ዝረኸቡ እውን ፕሮፐርሊ ናብ ወፃኢ ዝኸዱሉ ኩነታት ናይ ምፍጣር ጉዳይ ብጣዕሚ ሰፊሕ ስራሕ ኢና ንሰርሐሉ ማለት እዩ በዚ ኣቢልካ እቲ ህዝብን ህዝቢ ርክብ እውን ኣብ ዶብ ዘለዉ ይኹኑ ዋላ ዲያስፖራ ዘለውን ዕሪ ተመሓይሸሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን እቲ ሰላማዊ ዝኾነ ህዝቢ ፅቡቅ ርክብ ዝፈጥረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካልእ እውን ያው ዶም ምሁራት ኤርትራውያን ምሁራት ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ትግራውያ ተጋሩ እዚኦም እውን እናተራኸቡ ከልይቲ ሕዝብ ኒሄ ሽግር ዝፍትሐሉ ኩነታት ከመይ ጌርካ እዩ ክፍጠር ዘለዎ ዝብል ነገር እውን ከምዚ ዝመሰለ እውን የተጀማመሩ ነገራት ነው። ንሱሙን ከተጣናክሮ መልኩ ሚዲያ ሆን ዝም መሰለ ነገር ተጣናክሮ ለሁኔታት ክፍጠረለው። ስለዚህ ንፍተሃል ለሁኔታት ክፍጠር ህወሓትን ህዝብ ትግራይን በጣም አዊ ጻሪ ዝገብር ዘሎ ሆፕ ንፍተሃል ለሁኔታት ክፍጠር ሰላማዊ መንገድ ንፍተሃል ለሁኔታት ምፍጣሩን
እዚ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ዝብል እምነት ይዘለና ማለት እዩ። ግን ብዓብ ስእሊ ምስ ንሪኦ እቲ ጉዳይ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዝብል እቲ ብኣህጉራዊ ሸምገልቲ ዝተወሰነ ብይን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይቅበሎን እዩ ብከምኡ ስለዘይተቐበሎ እዩ ኣብ ተግባር ዘይዋዕለ ዝበሃላሉ። ስለዚ ብዓብ ስእሊ ርኢና ምናልባት ኣብቲ ግራስሩት ወይ ኣብቲ ታሕቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ትገብርዎ ምንቅስቃሳት ወይ ዝምድና ንምምዕባል ክግበር ይከኣል ዝኸውን ግን ብዓብዩ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ፈቲሕካስ ናይ ሓዋሩ ፍታሕ ንምንታይ ክግበር ዘይተፈተነ ወይ ዘይተፃዕረ?
ብኩሉ ኢና ንፅዕር ዘለና መንግስቲ ንመንግስቲ እውን እንታይ ዳ ተባሂላ ያው ዘተ ንግበር ከፊልና ተዛቲና እቲ ውሳኔ መሰረት ጌርና መልክዕ ብዘለዎ ኣብ ካሊእ ግጭታት እንደገና ብዘየ እቱ መንገዲ ብዘተ ንፍታሕ እዮ እዩ ትክስታይ። ስለዚ ናዘተይቀርብን እቲ ናይ ሻዕብያ ጉዳይ ድማ ማለት እዩ። ስለዚ ስለዝኾነ ኣብኡ እውን ፃዕሪ ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ንሕና ንምዝርራብ ከም መንግስቲ እዚ ኦፍኮርስ ናይ ትግራይ ናይ ጉዳይ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ሃገር ጉዳይ እዩ። ይኹን እምበር ከፊልና ተዛቲና ኢምፕሊመንት ንግበሮ እቲ ውሳኔ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብኡን ፃዕሪ ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዝኒሀ ማለት እዩ።
ስለዚ ኣብዚ ቅርቡ እዋን እንታይ ኢና ክንፅበ ማለት ናይ ውሽጢ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ምናልባት ንሰማዕትና ውን ቅሩብ ተስፋ ዝህብ ወይ ብሩህ መጻኢ ዲና ንፅበ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ መጻኢ ዝምድና ኣብዚ ቅርቡ እዋን ማለት
በቃ ንሕና በዚ ኣገባብ እዚ ክንቅፅለሉ እቲ ህዝቢ ኤርትራ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ተረዲኡ እዚ ጉዳይ እዚ ሽግር እዚ ኣብ ሓፂር እዋን ንፍትሐሉ ኩነታት ንክፈጥር ኣብቲ መንግስቲ ምክሪ ተፅዕኖ ዝሕድረሉ ኩነታት ክህሉ ውድብ ሻዕብያ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ምልምነት ህዝቢ ዘይጠቅም ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ብዘተ ዝፍትሐሉ ብሰላማዊ መንገዲ ዝፍትሐሉ ኩነታት ክፈጥርን ልቢ ክቦምን። ስለዚ ኣብ ሓፂር እዋን እዚ ሽግር እዚ ዝፍትሐሉ ኩነታት ንክፍጠርን ክንላወቦም ንፈቲ ኢና ማለት እዩ።
ራይ ፅቡቅ ለቦዋ እዩ ርእሰ ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ኣባይ ወልዱ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ብምክንያት 11 ለካቲት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ምውላድ ህወሓትን ነዚ ዝዕላል ስለ ዝገበርኩምልና ኣዝየ የመስግን።
ኣነ እውን ብጣዕሚ የመስግን እሞ ብስም የካቲት 11 ኣብኡ ዘለዉ ንተጋሩ ኣብ ሜልበርን፣ ሲድኒ፣ ኣዶላይድ፣ ዳርዊን፣ ካምቤራ፣ ታዝማንያ፣ ፐርዝ ዘለዉ ኩሎም ተጋሩ እንኳዕ ኣጎሰኩም እንኳዕ ኣብፅሐኩም ክትብሉለይ ይፈቲአ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብፍላይ ኣብ ዝነበለ 42 ዓመት እቲ ትግራዋይቁ ዘሎ ብጣዕሚ ባዕብይኡ እቲ የካቲት በዓል ከብዕል ተዳልዩኹም ዘሎ ሰሚዕና ኣለና። እቲ በዓሎም ፅቡቅ ክኸውን ሕዝውን እቲ ህዝቢ ትግራይ ሓቢሩ ሓደ ኮይኑ ተጠናኪሩ ነቲ ቃልሲ ደጊፉ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ እውን ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሑ ዝኸደሉ ኩነታት ንክፈጥር ክዛተ ንላቦ ፅቡቅ በዓል ክገብረሉ እውን ንምነ እንኳዕ ንየካቲት 11 መበለ 42 ዓመት ተብፅሐኩምን ክትውልልና ንደሊ ማለት እዩ። ኤስቢኤስ ሬድዮ